Καλησπέρα, όπου θέλω καθίσει.
Τι κάνουμε.
Είναι όνομα και πράγμα το τραγούδι μας που λέει fucking hot, γιατί έχουμε εδώ ο Χιλές ρώτησε την Ελίνα αν φοράει μαγιό.
Παιδιά, τίποτα, κοντεύει 1η Ιουνίου.
Σαν μαγιό είναι, αλλά δεν είναι μαγιό.
Ναι, περίπου. Για τον Αχιλέα είναι μαγιό, για μένα είναι απλά ένα ντύσιμο.
Για την Ελίνα το μαγιό είναι τα nipple covers, λογικά, μόνο.
Κοντά.
Είναι του μινιμαλισμού.
Έχουμε λοιπόν σήμερα το γυμνό τακούνι, που επειδή τελειώνει και ο μήνας ο Μάιος, πάει, φεύγει, μην ξαναγυρίσει.
Κάτσε ρε, για όλους αυτό λες.
Ναι, μου έχει μπει καλά το 25, δεν το έχουμε εμπεδώσει ακόμα. Δεν είναι, αλλά βρήκα έναν τρόπο έτσι για να φτιάξει λίγο η διάθεση. Είναι ένα από τα πράγματα που θα μιλήσω σήμερα.
Τι?
Το yacht rock, γι' αυτό φορά και το καπέλο καπετάνιο.
Κάτι είπες πριν, για πες.
Θα σαλπάρουμε. Το mood μου είναι κορίτσια κατεβείτε, θα ανοίξουμε τα πανιά.
Σκάστε λυσάρες.
Από το... Ποιο ήταν, η αλήξη στο ναυτικό από την ταινία, που είναι τώρα σε ένα σκάφος και έχει εκεί που λέει
ξέρω,
πειρατεί
την
το τόπι
δει,
μου.
Ναι.
Και κάποια στιγμή πάνε, κάθονται κάτι κορίτσια πάνω στα πανιά και πάει ένας γιατί με πολύ, ξέρεις, Όσκαρ ηθοποιίας, κορίτσια κατεβείτε, θα ανοίξουμε τα πανιά. Αλλά αυτή η ατάκα μου αρέσει και είναι αυτό το mood μου σήμερα.
Ωραία, φοράει και το καπέλο της, το ναυτικό.
Yes, πάνω από τα ακουστικά.
Και από κάτω ένα πέδιλο με φούντα.
Ναι.
Όχι φούντα, φούντα κανονική.
Αλλά αυτό συζητούσαμε για το yacht rock, ρε παιδί μου, έλεγε και ο Αχιλλέας ότι κάποια στιγμή όταν ήταν... Είδα ένα ντοκιμαντέρ τέλος πάντων σχετικό του HBO. Θα το πούμε και έλεγε ο Αχιλλέας ότι κάποια στιγμή όταν ήταν στο 2015-16 που ήταν στο Βερολίνο, άρχισαν πάρα πολλοί μουσικοί τότε και μπάντες που ήταν εκεί στη φάση να ασχολούνται ξανά με το yacht rock. Μπάντες που ήταν σε psychedelic πιο πολύ.
Θέλω να δείτε τι είναι το yacht rock, εγώ που δεν ξέρω. Ο Νεανίας. Ναι.
Δώσε ένα παράδειγμα κομματιού.
Λοιπόν.
Το yacht είναι από το yacht. Το yacht.
Έχει.
Σκάφος.
Ναι, αλλά. Δεν είναι σε φάση μουσική που ακούς στο γιότ, ρε παιδί μου.
Αλλά...
αρχικά δεν είχε οριστεί ποτέ ως είδος. Δηλαδή ξεκίνησε στα 70s και ορίστηκε ως είδος το 2005 όταν κάτι τύποι, κομική φάση ηθοποιοί, αυτό που ήταν στο LA, άφραγγοι, δεν είχαν δουλειές, δεν είχαν την αγάπη.
Δηλαδή, type μου στους γκόμενους. Πίστευτο. Πώς έβεσες έτσι μέσα πρωί-πρωί.
Κοίτα, δες το ντοκιματέρ, δες αν μας αρέσει κανένας από αυτούς.
Πόσο χρόνο θα είναι πια αυτή, θα τους γεροκομίσω.
Εντάξει, σε παρακαλώ, στην ηλικία μου είναι. Το 2005 ρε σου λέει, ήταν πιτσιρικάδες τότε. 20 άρδες αυτοί.
Άρα θα έχουμε 10 χρόνια διαφορά.
Ναι, εντάξει, θα τον θέλεις έτσι πυγμαλίωνα λίγο. Να σε πάρει, να σε
μάθει. Μην το ξεκινάς αυτό, γιατί ξέρεις πώς τελειώνουμε τον Καδακαρίδη.
Πιστεύω, όχι. Έχουμε αφήσει το στίγμα μας πάντως ως
podcast. Άσε τώρα, γιατί θα είναι και καλεσμένος.
Πού?
Σε ένα πάρτι, εταιρικό μας.
Άντε, με το καλό. Και αυτοί ρε παιδί μου οι τύποι πηγαίνανε, συχνάζανε τότε, δεν είχαν και λεφτά, δεν είχαν τι να κάνουν και συχνάζανε σε ένα δισκάδικο, στο Αμίμπα, και κυρίως αγοράζανε δίσκους του ενός δολαρίου. Οι περισσότεροι δίσκοι που ήταν τότε διαθέσιμοι με αυτό το ποσό ήταν τύπου soft rock. Και αυτό που μετέπειτα ονομάστηκε yacht rock από αυτούς.
Okay.
Οπότε αρχίσαν και παρατηρούσανε, έτσι όπως μαζεύανε τους δίσκους, ότι βρίσκανε πάρα πολλά κοινά ονόματα σε δίσκους διαφορετικών ειδών. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στους Steely Dan, ακόμα και στον Michael Jackson, στο Thriller. Σε πάρα πολλά διαφορετικά μουσικά είδη υπήρχαν ίδιοι συνθέτες,
παραγωγή,
και σεσιονίστες μουσική. Δηλαδή ήταν μουσικοί επαγγελματίες οι οποίοι. Ναι, drummer, bassist, αυτό. Που πηγαίνανε, δεν ήταν δηλαδή η μπάντα να παίζει μόνη της. Ζητούσαν μουσικούς για τις ηχογραφήσεις μόνο κομματιών, γιατί ήταν πάρα πολύ αρτοί και πολύ εξειδικευμένοι σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Και οπότε αρχίσαν αυτοί οι τυπάδες εκεί και λένε «Οκ, κάτι έχουμε εδώ στα χέρια μας, για να υπάρχουν τόσα πολλά κοινά ονόματα σε αυτούς τους δίσκους, μήπως αυτή είναι υπεύθυνη για κάποιο είδος». Οπότε αρχίσανε και ψάχνανε κομμάτια που έχουν κάνει αυτοί και ίσως και περισσότεροι όλοι μαζί. Και ήταν τότε οι Doobie Brothers, αυτό, η Steely Dan, ο Kenny Loggins, όλο αυτό το soft rock. Είναι soft rock. Σκέψου ότι είναι, λέει ρε παιδί μου, ότι μία εύκολη κατηγοριοποίηση είναι ότι η yacht rock είναι soft rock. Αυτό το lounge, το χαλαρό. η soft rock, τα τραγούδια soft rock δεν είναι όλα γιο τροκ. Αυτό που τα διαφοροποιεί είναι ότι η γιο τροκ έχει πολύ τζαζίστικο στοιχείο. Okay. Πολλές συγχορδίες από τζαζ και μαζί έχουν πάρει στοιχεία από R&B και soul μουσική. Και το έχουν κάνει ένα πολύ chill relax. Δηλαδή η Fleetwood Mac, ας πούμε, δεν είναι γιο τροκ. Παρόλο που έχουν ίσως και αυτό το νύχο, το soft rock. Η Toto, το Africa, ας πούμε, είναι γιο τροκ. Ή το Georgie, δεν το ξέρεις, όχι. Και έχω φοβερή ιστορία για το Αφρικά, που παρόλο που είναι ένα πάρα πολύ γελίο τραγούδι.
Εγώ νιώθω ότι η Ελίνα βάζει στο ίντερνετ, κάνει manifest για να βρει ένα γκόμενο με yacht και γράφει yacht things related και ό,τι της βγάζει το αφομοιώνει, το αναπαράγει για να σκάσει ο man με το yacht. Τώρα τι μου λέει yacht soft rock και δεν ξέρω και...
Έχουν μερικά κομμάτια έφυγε το καπέλο, πάει από όσο χαρίστηκε από αυτά που ακούει.
Έλα, σε πειράζω.
Όχι, αλλά... Το Georgie Porgy, ας πούμε, τον Toto, άμα στο βάλω να το ακούσεις, για μένα, όταν είμαι συναισθηματικά φορτισμένη, όπως ήμουν, ας πούμε, χθες και το άκουγα, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Είναι,
ποτέ δεν
ξέρω,
το έχεις πει αυτό για τραγούδι.
Τέλει. Ναι, το ξέρω. Μπορεί είναι κάθε μέρα να λέω για διαφορετικό, αλλά είναι σίγουρα στα πέντε πιο αγαπημένα μου τραγούδια.
Εντάξει, να το ακούσω, ρε παιδιά.
Και επίσης, αυτό. Τέλος πάντων, αυτή η μουσική, αυτοί οι πιτσιρικάδες κάνανε μία σειρά ιντερνετική που αργότερα μπήκε και στο YouTube.
Το Jackass.
Για το πώς.
Συγγνώμη.
Κοντά!
Συγγνώμη.
Είναι αυτό, αλλά χωρίς να αυτοτραυματίζονται. Ναι, έχει πολύ καφρίλα. Πολύ καφρίλα.
Αυτά μου αρέσουν, α πούμε. Να
έχει τρελή καφρίλα, γιατί κάποια στιγμή κάνουν τους μουσικούς που είναι soft rock, αλλά όχι γιο rock, τους κάνουν villains. Δηλαδή και έχει τους Fleetwood Mac με μουστάκια και τέτοια και είναι η κακή της υπόθεση. Έχει πολύ καφρίλα τέτοια. Ωραία. Αλλά δείχνουν ουσιαστικά και καλά το story, πώς γεννήθηκε κάθε yacht rock τραγούδι. Και το ονομάζαν αυτοί έτσι αυτό το είδος και καθιερώθηκε από τότε. Και έχει. Τι ήθελα να πω. Ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό ότι είναι ένα είδος μουσικής το οποίο είναι τρομερό που δεν είχε όνομα για 40 χρόνια. Ξέρω εγώ από το 70. Μέχρι το 2005 που βγήκαν αυτοί οι πιτσιρικάδες και το ονόμασαν έτσι, το είδος, κάναν αυτή την ανακάλυψη. Είναι τρομερό γιατί έχει μουσικούς σοβαρούς. Δηλαδή η Toto, ας πούμε, που είναι μια μπάντα για τη γενιά μου ή τη γενιά του Αχιλέα, που είναι μπάντα με την οποία μεγαλώσαμε ακούγοντας τα τραγούδια τους, δεν είχαν... Ναι, κάποιες φορές χωρίς να είναι επιλογή μας, από γονείς, από τέτοια πάρτι. Είναι.
Μπορεί να
μουσική.
Ξέρω και κομμάτια, ρε παιδιά, μα είναι.
Ναι. Το. Ας πούμε το. Ποιο άλλο. Το Ride Like, the Wind. Καλά, όχι. Θα σου βάλω μετά. Θα σου δείξω την playlist. Εμένα θέλω να σταθώ σε 2-3 πράγματα σε αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ που κατάλαβα ότι είναι ένα μουσικό είδος που γεννήθηκε από πάρα πολύ άρτια εκπαιδευμένους μουσικούς που τις χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, ο Quincy Jones για το thriller του Michael Jackson πήρε αυτούς τους μουσικούς για να φτιάξει. Γιατί ξέραν να παίζουν πάρα πολύ καλά συγκεκριμένες συγχορδίες, jazz,
και προφανώς να κάνουν
mix
και ήδη από ό,τι.
Και να κάνουν και ήδη παραγωγή. Ο Michael McDonald's, ας πούμε, που είχε τραγουδήσει σε όλες τις μπάντες τότε και είχε και δική του μπάντα και solo καριέρα έκανε μετά. Είναι τρομερό γιατί τότε, ας πούμε, δημιουργήθηκαν έτσι. Επειδή ήταν μουσική που τους φωνάζαν να παίξουν όλοι μαζί σε δίσκους σαλονών και, okay, δεν κάνουμε και μια μπάντα εμείς. Έτσι, να βγάλουμε. Και κάνανε επιτυχία. Μ' άρεσε επίσης τρελά το ότι λέει και ο Φρεντ Άρμισεν στην αρχή, ένας μουσικός και κωμικός που παίζει και στο SNL και σε όλα αυτά, ότι αυτό το είδος, ρε παιδί μου, είναι σαν να σου λέει ο μουσικός «Hey man, everything's gonna be okay». Είναι πολύ χάδι στην καρδιά. Δηλαδή εμένα όντως όταν είμαι χάλια ψυχολογικά με κάνει να νιώθω πάρα πάρα πολύ όμορφα, ότι η ζωή μπορεί και να μην είναι τόσο χάλια.
Καλά, θα
με
το
όλα
σημειώσω
αυτά που
αυτό, γιατί πολύ
έξω.
Πρόσφατα έψαχνα να ακούσω κάτι στο Spotify.
Ναι, δεν είναι όλα.
Που να είναι χάδι και δεν, νιώθω ότι δεν έχω πια.
Ναι, δεν είναι όλα. Κάποια είναι πάρα πολύ τσίζι και για μένα ή πάρα πολύ, δεν ξέρω, πλήκτρο φάση τέτοια. Αλλά κάποια άλλα είναι φανταστικά. Και επίσης, ας πούμε, τον Georgie Porgy, τον Toto, έχει στο 2,5, στο 2,31 για την ακρίβεια. Ήθελα να σας ρωτήσω αν το έχετε αυτό, αν υπάρχει ένα σημείο σε κάποια τραγούδια που σας κάνει
προφανώς
αυτό το elevate η ψυχή
προφανώς
σου. Το έχω σε πολλά.
Σε άπειρα τραγούδια.
Ναι, στο 2,31 στον Toto, που είναι το τελευταίο ρεφρέν που παίζει και κάνει μία άνοδο. Λέει έναν στίχο διαφορετικά, πιο πάνω σε νότα από ότι... το λέει στο υπόλοιπο τραγούδι. Και μ' άρεσε πολύ που πολύ μαύρη μουσική που συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ είναι του HBO παραγωγή. Είπαμε μπορείτε να το βρείτε στο Vodafone TV, είναι διαθέσιμο. Λέγεται το ντοκιμαντέρ Music Box, Yacht Rock, a documentary και το doc είναι με CK, τύπου doc αυτό. Πολύ μαύρη μουσική που συμμετέχουν εκεί και rapper και soul μουσική και R&B λένε ότι παρόλο που ο Yacht Rock δανείστηκε πολλά στοιχεία από την R&B και τη μαύρη μουσική και τη jazz από μαύρους τζαζίστες και από soul και από gospel και τις σέβονται απόλυτα και τους λευκούς μουσικούς, δεν το θεωρούν appropriation ότι τους πήραν στοιχεία και κάνουν επιτυχία μάλλον στις πλάτες τους, γιατί έχουν βάλει ακριβώς και πάρα πολύ δικό τους συνέστημα αυτές οι μπάντες, είναι πολύ άρτη η μουσική. Οπότε μου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι που είδα ότι ξέρεις, είναι όντως ένα είδος πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ πρόσφατο. Και το τελευταίο είναι ότι μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ήταν ένα είδος που επειδή οι στιχουργοί ήταν και κυρίως άντρες και έχει πάρα πολλές soft, έτσι, σαν μπαλάντες με λίγο funk και λίγο jazz, οι στίχοι έχουν πολύ συνέστημα και ήταν μια εποχή και ένα είδος που οι άντρες αφήνονται να είναι ευάλωτοι και να μιλάνε για το πώς τους έχει πονέσει ο χωρισμός, που ήταν πολύ ερωτευμένοι με κάποια γυναίκα, όχι με κτητικό άσχημο τρόπο, ξέρεις, δεν θέλω να πω τόξι, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη αυτή. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα πολύ όμορφο και αγνό συνέστημα. Και λέγαμε αυτό, ρε παιδί μου, κοίτα, έδειχνε όλους τώρα που είναι στα 70, ξέρω εγώ, στα 70 τους. Και κάνουν αναδρομή. Είναι πολύ cute όλοι, πολύ γλύκες. Στάζουν γλύκα. Και έλεγα αυτό στον Αχιλέα που μου έλεγε ότι κατάλαβε και εκείνος τότε στο Βερολίνο ότι παίρναν άλλα ναρκωτικά αυτή τη. Δηλαδή, κάνανε κυρίως μπάφους και LSD. Δηλαδή, το Ride Like the Wind, ο Christopher Cross λέει ότι το έγραψε στο συνοδηγός σε ένα πούλμαν που έκανε tour και είχε πάρει LSD και τούρθε όλο το τραγούδι και το έγραψε. Δεν ήταν δηλαδή, δεν κάνανε και σκληρά ναρκωτικά. Δεν ήταν αυτή η εικόνα της ματσίλας, αυτό το hard rock. Δεν ήταν τίποτα το η αρενοπότητα.
Ναι, μάλλον.
Ναι, καθόλου. Ήταν πολύ mellow όλο, αλλά όχι τόσο mellow τύπου Belle and Sebastian. Το twee, αυτό το πράγμα δεν μπορώ, λίγο μιζέρια και.
Ναι, ίσως ήταν σε πιο επαφή, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τα drag σου βγάζουν και επαφή με το,
ναι,
με το πνεύμα και το μέσα.
Αλλά είναι όλοι οι γλυκούλιδες επίσης. Ήτανε, δεν ξέρω.
Έχουν σχέση. Είναι γκέι, θα τις κάνω όλες τις ερωτήσεις κατά σειρά.
Δεν το έψαξα, παραδόξως, που συνήθως τα ψάχνω. Αλλά απλά μου έκανε αυτό, μου άφησε πολύ όμορφη εντύπωση, γιατί ήταν όλοι πολύ γλύκες. Ένα feel good. Ένιωσα, δηλαδή τελείωσα το ντοκιματέρ και ένιωθα ότι έχω περάσει σχεδόν 2 ώρες που έχω ξεχάσει στην ασχήμια έξω με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Και λίγο είχα το αρκουδάκι της αγάπης που μου ρίξε αυτό το φως πάνω του.
Εγώ με αυτό που βλέπω έχω το ακριβώς αντίθετο.
Τι βλέπεις?
Δεν έχω καθόλου το αρκουδάκι της αγάπης, αλλά έχω αυτό το χάδι, γιατί βλέπω αυτή η σειρά το Mobland με τον Tom Hardy.
Tom Hardon.
Τι είναι αυτό? Καταρχάς έχει φουσκώσει, γίνει σαν bulldog. Θα γαβγίσει
πάρα πολύ. Αυτό το σβέρκο έτσι που είναι όλο με το λαιμό ενιαίο και την πλάτη.
Δεν υπάρχει, είναι στα καλύτερά του. Δηλαδή έχει μεγαλώσει και έτσι βρώμικα. Είναι top, ρε φίλε. Και δεν τον έχει βάλει. Είναι καινούργια σειρά, δεν έχει τελειώσει καν ακόμα. Δηλαδή το 10ο επεισόδιο δεν έχει βγει πρώτη season. Βγαίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν τον έχει δείξει στα 9 επεισόδια so far να φυλάει. Τι να σου πω, τον αέρα, ρε παιδί μου. Κάτι λίγο να δούμε. Το πάει κοντά του, ξέρεις.
Ναι.
Και δεν γίνεται τίποτα. Και είναι απλά ο σκληρός, ξέρω εγώ.
Είναι όμως ο σκληρός χωρίς να είναι πάλι αυτό η ματσίλα. Εννοώ το. Εντάξει, σκοτώνει, δείχνει αυτό. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι φοβερό που δεν σηκώνει τη φωνή του ούτε μισό ντεσιμπέλ.
Είναι... Όλο είναι φοβερό.
Είναι, απλά σε κοιτάει. Μιλάει πάρα πολύ ήρεμα.
Και κοιτάει κάτω συνήθως.
Και ξέρεις ότι πρέπει να υπακούσεις, γιατί αν δεν υπακούσεις θα σου συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο.
Δεν είναι εδώ το προσωπικό σημερολόγιο, Ελίνα. Εδώ μιλάμε για τα αυτά που βλέπουμε και μας αρέσει.
Λοιπόν, θα σου πω όμως τι δεν μου άρεσε σε αυτή τη σειρά.
Για πες.
Επειδή είναι.
Η Ellen Mirren.
Καλά, είναι καρικατούρα.
Είναι ο χειρότερος γυναικείος μισογενιστικός ρόλος που έχω δει ακριβώς. Ποτέ. Τον παίζει φανταστικά η γυναίκα.
Ναι, αλλά είναι η μέγερα, η γυναίκα που κινεί τα νήματα.
Η σκύλα και η χάριβδη.
Είναι όλο μαζί. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ κακογραμμένος.
Δεν έχω ξαναδεί
ρόλος.
Πιο μισογενιστικό ναι. ρόλο ποτέ σε σειρά. Ποτέ, ναι, ναι, ναι. ποτέ, ποτέ.
Είναι αυτή, σου λέω, το κλισέ, τη, η γυναίκα πίσω τον άντρα που κινεί τα νήματα και αυτή είναι η ραδιούργα. Όλοι οι άλλοι είναι, έχουν σκοτώσει, έχουν αφανίσει το μισό, έχουν δίνει ναρκωτικά, κάνουν. Φένταλ, ναι. το ένα τα άλλο.
Και παραδόξως δεν μισείς κανένα όσο αυτή.
Ναι, ναι, ναι. Είναι τρελό. Ναι. Επειδή η σειρά είναι σε σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι και δημιουργία του τύπου που έχει κάνει το Top Boy. Και υποτίθεται ότι προσπαθούσαν να συγκεράσουν αυτά τα δύο, ρε παιδί μου. Το ρεαλισμό, το πολύ αληθινό, την αληθινή εικόνα του Βρετανικού
υπόκοσμου και της αληθείας,
ναι, του Tomboy, με το λίγο πιο pulp και πιο pop του Guy Ritchie. Δεν τους βγήκε. Εμένα δεν με έχει πείσει ότι τους έχει βγει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς να σου πω. Τελικά καταλήγει να μην έχει τίποτα από τα δύο και να είναι λίγο πιο flat από ό,τι θα το ήθελα.
Τελείως flat. Είναι απλά τη βλέπεις για την πλοκή, ναι. γιατί σε κρατάει.
Εγώ για τον Tom Hart το είδα.
Ναι, και εγώ για το...
Είναι
ναι.
ο καλύτερος σε αυτή τη σειρά. Ναι. Δεν είναι τρομερό που είναι ο καλύτερος σε αυτή τη σειρά. Είναι δηλαδή έχει ονόματα. Παίζουν ο Pierce Brosnan, η Ellen Mirren. Παίζουν τώρα, μιλάμε, είναι όλοι star cast.
Την προσέ, ενώ παίζει ωραία την κοιτάς.
Αλλά το είναι. Θέλω να πω ότι τις έχουν κάνει καρικατούρα ρόλο, αυτό που λέγαμε. Okay, αλλά και πάλι, επειδή είναι τόσο υφέρπουσα η απειλή στον Tom Hardy, το παίζει συγκλονιστικά με μια σωματικότητα που παρόλο
απίστευτη.
Που είναι ντούκι,
ναι,
έχει πλαστικότητα.
Ναι, γιατί δεν έχει πολύ λόγο. Ενώ ναι. ότι δεν μιλάει τόσο ναι, πολύ ναι, ναι. για όσα ναι. κάνει.
Ναι.
Γίνεται όλο με την κίνηση και το ύφος.
Ναι. Και μ' άρεσε πολύ η ατάκα αυτή που κάποιος του λέει ότι αυτός ο Ρίτσι, της αντίπαλη, ναι, ναι. η υπόθεση
ο
είναι
ρε παιδί
πολύ
καλά, πολύ
καλά.
Ας πούμε, φανταστική ναι. εκφραστικότητα.
Η υπόθεση είναι για δύο φαμίλιες ρε παιδί μου, δύο οικογένειες μαφιόζικες στο Λονδίνο που ελέγχουν όλη τη φάση με τα ναρκωτικά και έρχονται σε πόλεμο, σε σύγκρουση ναι. και τρώει ο ένας τα μέλη της οικογένειας του άλλου. Ποιος θα επικρατήσει για να πάρει όλη την αγορά. Ο Ρίτσι είναι η μία οικογένεια, τέλος πάντων που είναι, δεν θυμάμαι το επώνυμο πώς είναι, Στίβενσον. Ναι, και είναι και οι Χάριγκανς που είναι ο Πίρς Μπρόσναν, ναι. ο πάτερ φαμίλιας, η Έλεν Μίρεν η γυναίκα του και αυτά και ο Tom Hardy κάνει το παιδί για όλες τις βρώμικες δουλειές της οικογένειας. Είναι τρομερό που του λέει κάποια στιγμή ο Ρίτσι ότι είσαι τόσο καλός στο σκάκι όσο και στο να θάβεις πτώματα. Και είναι, φίλε, αυτό ακριβώς.
Και δεν απαντάει ποτέ σε αυτά τον Χάρτη. Δεν απαντάει ποτέ. Ούτε στις προσβολές, ούτε στα κοπλιμέντα.
Θα είναι αυτό στα κοπλιμέντα και στις προσβολές. Θα είναι.
Κοινώς
είναι
ΚΑΠΑ, ΙΠ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ. Απλά δεν το λέω ολόκληρο γιατί η γιαγιά μου δεν αντέχει καθόλου. Δηλαδή μου έκανε τρομερό intervention τις προάλλες για τις κακές λέξεις. Οπότε θα τα κάνω κωδικοποιημένα όλα πια.
Όπως τα μικρά παιδάκια.
Δεν θέλω.
Αντί να λένε τον divorce, λένε DIFBO.
Έτσι θα κάνω κι εγώ.
Ναι, δεν ξέρω.
Στα σύν ότι ξεκινάει με Fontaine's DC στην αρχή.
Το, εντάξει, το έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, μουσικά
έχει
είναι
πολύ καλή μουσική.
Πάρα πολύ καλό.
Έχει
ναι,
καλή μουσική.
Πολύ καλό. Η επένδυση, το soundtrack δηλαδή είναι όντως
ναι, ναι.
δυνατό.
Έχει καλή μουσική και ταιριάζει full στη σειρά.
Ναι. Όχι,
γουστάρω, γουστάρω.
Είναι ωραία. Και εμένα με έχει κρατήσει full δηλαδή. Το έχω δει αυτό που λες και εσύ. Μπαίνω και περιμένω πότε θα έχει ανέβει το νέο επεισόδιο. Το δείχνει η Κοσμοτέ TV εδώ, αν έχετε. Αλλά σου λέω, οι ενστάσεις μου δηλαδή είναι ξέρεις πιο...
Ναι, μωρή, είναι εύπεπτο.
Αλλά
δεν
είναι πολύ,
για να περάσει την ώρα. Δεν είναι κάτι να μπει στις βάθος, αλλά εντάξει, δεν είναι και βαρετό.
Όχι ρε. Και ο Tom Hardy πάλι είναι κλασική περίπτωση άντρα που τον βλέπεις έτσι και περιμένεις ότι θα είναι τώρα η κλασική βαρβατίλα, ματσίλα, αυτό, δεν ξέρω, φέτα, τυρί και αυτό. Αλλά δεν είναι.
Είναι παντρεμένος, άραγε.
Ναι, και έχει και παιδί. Τα έχω ψάξει αυτά όλα. Δεν είναι. Αυτά τα ψάχνω.
Είναι φοβερή περίπτωση.
Και τώρα μια καινούργια σειρά που επίσης, γιατί το έψαχνα χθες επίσης και είναι επίσης παντρεμένος και έχει και δύο κόρες, ξεκίνησε μια καινούργια, το Duster, J.J. Abrams, με Josh Holloway, τον ξανθό, τον τύπο που έπαιζε στο Lost, τον Soft.
Εντάξει.
Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πλάσμα. The Game Duster. Γράψε Duster TV Show γιατί δεν θα στο βγάλει, γιατί είναι... Είναι, το δείχνει τώρα το Vodafone TV, είναι στο δεύτερο, έχουν παίξει δύο επεισόδια και είναι σε βεντίλα. τρελή σε βεντιλέ. Έχουν κάνει φανταστική ωραία ρούχα, δουλειά στα ρούχα, στα κοστούμια.
Πέντε φωτογραφίες έχω δει και έχει πολύ ωραία ρούχα.
Είναι τέλειο. Αυτός είναι κούκλος. Ένας κούκλος και έχει αυτό το 70's cool του τύπου. Πώς είχε στο Once Upon a... Ποιο ήταν του Ταραντίνο? Πώς λεγόταν κάτι με το Σάμπο? Once Upon a Time in Hollywood. Πώς ήταν ο Brad Pitt? Το coolness της 70's. Έχει αυτό ακριβώς στο Holloway.
Να σου πω κάτι, Brad Pitt. Σε ποιο επεισόδιο είσαι, στο ένατο?
Σε ποιο?
Στο Mobland.
Ναι, ναι, το είδα και
ο
το
ένατο. Ο Χέιμι δεν είναι σαν ένας πιο φπαχής Brad Pitt? Σου έκανε λίγο?
Όχι.
Έσκαγα.
Αλλά μ' αρέσει.
Έσκαγα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Σ' αρέσει.
Πολύ. Δηλαδή είναι το ακριβώς ο γοητευτικός άντρας, αν εξαιρέσουμε ότι και αυτό σκοτώνει, έχει αφανίσει.
Καλά, αυτό έφαγε τον άλλον το πριόνι.
Ναι, αυτό. Ότι σκοτώνει με αλυσοπριόν. Αν εξαιρέσουμε αυτό, είναι ακριβώς ο άντρας που μ' αρέσει. Grey Fox. Silver Fox, αυτό. Που έχει γκριζάρει. Τέλειο μάτι. Συγκλονιστικό.
Ναι, εμένα δείτε... μου έφυξε λίγο Brad Pitt. Ναι. Για καλό το λέω.
Και το δείτε αυτό.
Θα το τσεκάρω αυτό. Ναι.
Γιατί
το
σου λέει, έχει και επίσης φοβερή μουσική. Τέλειο. Και είναι... και έχει και πολλά pop culture στοιχεία. Γιατί και ο Άμπραμς του έχουν δώσει τώρα, έχει κάνει συμβόλαιο τρελό, κάτι δισεκατομμυρίων με τη Warner Bros. Και του έχουν δώσει, έλα, λευκή επιταγή, κάνουν τι θέλεις. Και έχει αφαιθεί τώρα και έχει κάνει, έχει φτιάξει ένα έπος. Μέχρι και τον Elvis Presley έχει βάλει μέσα στη σειρά. Έχει
δω,
πολλά
θα
pop culture references.
Να σου πω
δηλαδή,
τώρα που είπες pop culture, κάτι που ήθελα να συζητήσουμε, που είδα χθες και το σχολίασε και η αγαπημένη σου. Πώς τη λένε?
Ηρωνικά το λες?
Όχι, όχι, καθόλου ηρωνικά. Η Αμάντα Μιούρεϊ, η Μούρεϊ, η Μάρι.
Α, ναι, ναι, ναι.
Δεν ξέρω πώς λέγεται το επιθετό της, μια κριτικός μόδας είναι. Για το εξώφυλλο της Νίκη Μινάζ χθες στην Ιταλική Vogue.
Ναι,
δεν ξέρω αν το
είδες.
Είδες τι έγραψε η Αμάντα.
Ναι,
στο οποίο συμφωνώ απόλυτα. Γιατί το έχω πολλές φορές σε αυτό το podcast ότι η Νίκη Μινάζ είναι η αγαπημένη μου και τρελαίνομαι να την παρακολουθώ κτλ. Στα πάντα ό,τι κάνει και από τις επιτυχίες και από τις αποτυχίες. Και έκανε, χθες πήρε το δεύτερο εξώφυλλό της στη Vogue, είχε κάνει στην Αμερικάνικη πριν ένα-δύο χρόνια από τότε ήταν. Και τώρα πήρε στην Ιταλική και ενώ από κάτω, εντάξει, είναι η φαν της, τα σχόλια είναι διθυραμβικά, ότι wow, mother, Nikki, queen και τα λοιπά. Τα περισσότερα σχόλια κριτικών και αυτά είναι ότι... Δεν θέλω να το προσανατολίσω στη Vogue, θα το πάω γενικότερα στην pop culture.
Καλά,
Αμάντα...
εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου πλέον τα εξώφυλλα καμίας Vogue.
Ναι, η Αμάντα έλεγε για τη
Αν
Vogue,
ρε παιδί μου. Την πορτογαλική και την...
Εντάξει, και, η Αδριατική κάνει πολύ καλή δουλειά.
Ναι, αυτό, αλλά τα άλλα είναι τόσο χάλια κλισέ.
Ναι, αυτό το εξώφυλλο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, να το δείτε, να το ψάξετε αν δεν το έχετε δει, είναι σαν να είναι φόντο από το Tumblr πριν, δηλαδή
είναι χάλια.
Έχεις πάρει μια περσόνα, είτε σου αρέσει είτε σου αρέσει, είναι μια loud περσόνα, πολύ maximal, η οποία είναι billboard queen, είναι παγκοσμίου φήμης, είναι πάρα πολύ δυνατή η εικόνα της, την έχεις χαμηλώσει τελείως, την έχεις ησυχάσει, της έχεις βγάλει όλη την προσωπικότητα και της έχεις βάλει φόντο, δύο στάχια, να ταλούζει ο ήλιος, λες και είναι στη Σύφνο, ξέρω εγώ, στους αγρούς μέσα και αυτή μπροστά να κοιτάει ράθυμα. Και σχολίαζε η Αμάντα αυτό, ότι είναι πολύ κρίμα, ρε παιδί μου, το ότι αυτοί οι μεγάλοι τίτλοι καταφέρνουν να χάνουν το relevance τους, την επικαιρότητα τέλος πάντων, γιατί ενώ έχουν την πρόσβαση σε τόσο μεγάλα ονόματα που θα σου φέρουν buzz, είτε καλό είτε κακό, εν τέλει καταλήγουν να μην μπορούν να τα διαχειριστούν.
Ναι, καλά, ειδικά μαύρους δεν μπορούν. Άτομα δηλαδή από τη μαύρη κοινότητα και μαύρες τραγουδίστρες.
Δεν ξέρω, ένα Williams, ας πούμε, δεν την είχαν χαντακώσει τόσο πολύ. Είχαν κρατήσει το. Θα μου πεις, δεν είναι ίσως το ίδιο αθλήτρια και αυτά.
Ναι, νομίζω ότι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Δεν ξέρουν πώς, ειδικά όταν είναι loud. Όταν είναι bigger than life persones, δεν μπορούν να τις διαχειριστούν. Και παρόλο που η Αμάντα Μαρή σχολίαζε, ρε παιδί μου, το ότι δεν χρησιμοποιούν νέα ταλέντα φωτογράφους και αυτά, αυτοί οι μεγάλοι τίτλοι.
Και editor in chief, είπε.
Ναι.
Ενώ και σε ηγετικές θέσεις, όχι μόνο.
Ναι, 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 ότι δεν χρησιμοποιούν.
Η
Πέτρα Collins, νομίζω είναι που η Πέτρα Collins τον έκανε. Είναι νέο ταλέντο, αλλά δεν τέριαζε. Εγώ δεν έβαζα, ας πούμε, την Πέτρα με την Νίκη Μινάζ. Ήθελε κάτι. δεν ξέρω. Μπορεί να πειραματίστηκαν κιόλας ότι ας παίξουμε λίγο διαφορετικά με εκείνη, αλλά τη θάψανε και στο όλο το fashion story μέσα.
Αυτό το story το έχουμε ζητήσει και μεταξύ μας. Το να πάρουμε μια γυναίκα που είναι loud στην εικόνα και στη δισκογραφία και γενικά και να την ηρεμήσουμε για να της αλλάξουμε το προφίλ και να βγάλουμε κάτι άλλο.
Ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αν θέλεις κάποια στιγμή να πειραματιστείς. Αν θέλει και η ίδια να πειραματιστεί. Αλλά ναι, θα πρέπει να είναι κάτι που να είναι σε πολύ επαφή και το ίδιο το ταλέντο.
Και να έχει storytelling από πίσω, όχι να παίζει δυο στάχια για να την ηρεμήσει και ένα romantic
φόρεμα. Και σε ένα δωμάτιο κάτι την είχαν μετά. Γενικά χαντακώνουν. Η μόδα είναι αδιάφορη πλέον σε όλα τα εξώφυλλα των Vogue. Εντελώς, δηλαδή και τη Ζιζέλ τώρα πάλι χάλια και ο Τεστίνο, όχι, ο Σορέντι την έχει φωτογραφίσει. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω. Είμαι πολύ απογοητευμένη από τους Vogue.
Είναι κρίμα γιατί έχουμε τόσο πρόσβαση σε πληροφορία, εικόνα και ρέθισμα που παλιά δεν υπήρχε και νόμιζε ότι αυτό είναι που μας έχει φάει. Δηλαδή έχει χαθεί πια τελείως η αφήγηση, το παραμύθι, η ουσιαστική σκέψη, αυτό, το όνειρο. Και έχουν καταλήξει όλα να γίνονται εύπεπτες εικόνες.
Ναι, για το scroll, για το Instagram, κάτι που τραβήξει την προσοχή. Αποσπασμένο από οτιδήποτε άλλο. Παλιά θυμάμαι, είχαν κάνει η Amanda Marie πάλι, είχε ανεβάσει ένα από την αμερικανική Vogue, το οποίο ήταν συγκλονιστικό fashion story. Ήτανε barbecue στα, και ήτανε όλο με μαύρα μοντέλα. Σε βεντίλα μόδα φανταστική, συγκλονιστική και ήταν νομίζω τέλη 90s, κάτι τέτοιο, θα το βρω, θα το ψάξω και είχε όλο αφήγηση ρε παιδί μου, αρχή, μέση και τέλος και έβλεπες όντως μια ιστορία, έβλεπες ανθρώπους να υπάρχουν σε αληθινό περιβάλλον, όχι τώρα σε ένα κτίριο, σε μια παραλία, σε ένα βράχο, σε ένα δωμάτιο. Και απλά...
νομίζω εκεί έγκυται και η επιτυχία της πορτοβακαλικής Vogue, γιατί είναι η μόνη
αυτό,
Vogue που το κάνει.
Έχει φαντασία, έχει storytelling, ναι, έχει θεματικές ιδιαίτερες.
Έχει φανταστικές θεματικές.
Έλα, μάθω δηλαδή πορτογαλικά να πάμε να δουλέψουμε εκεί.
Μακάρι ρε εσύ, και είναι και φανταστική η Λισαβόνα.
Είχα ξεκινήσει δηλαδή στο Duolingo κάποια στιγμή, δεν πήγε καλά αυτό.
Γιατί, πόσο δύσκολο να είναι, λατινογενή γλώσσα δεν είναι.
Πόσο δύσκολο να είναι. Να μάθεις μια ξένη γλώσσα που δεν είναι και αγγλικά,
ξέρω εγώ.
Αυτό.
Εμείς,
και να γράφεις και εκεί, παρλάρε. Εδώ είπαμε την προηγούμενη φορά για τα ισπανικά.
Ω αγμένο μου τυφλή Ελλάδα.
Ας επανέλθουμε στο θέμα το τέτοιο. Τι άλλο. Α, εγώ έχω να προτείνω, είδα. Να προτείνουμε και κάτι που μπορούν να το κάνουν και άμεσα, που έχει ξεκινήσει η έκθεση στα πλάσματα της Στέγης και έχει και προβολές. Και παιδιά, είδα δύο πράγματα. Ναι, στο πεδίο του Άρεως. Και είδα δύο προβολές που μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Τη μία την έχω δει, είναι το flow, το animation αυτό με το γατάκι, που κάτι γίνεται, πλημμυρίζει σιγά σιγά ο πλανήτης και είναι ένα γατάκι. Μαύρο και, έχει, και ψάχνει ρε παιδί μου να σωθεί.
Ήταν στα Όσκαρ.
Ναι.
Ναι, ναι, εντάξει, κατάλαβα.
Έκλαιγα. Το είχα δει στο σπίτι. Έτρεχα. Είχα βουρκώσει και το συγκλονιστικό ήταν ότι ήταν και ο γάτος μου, ο Τσίλι, ο οποίος ήταν καθυλωμένος. Μισή ώρα πόσο κρατούσε το animation, καθυλωμένος μπροστά στην οθόνη και παρακολουθούσε το γατί. Κάθε του κίνηση, τι έκανε. Ήταν τρελό.
Ο γάτος λέγεται Τσίλι.
Ναι. Ο Τσίλι, ναι. Ναι. Ο Πιπερίτσας.
Γιατί η γάτα μου λέγεται Τσίλι.
Αλήθεια!
Ναι.
Αχιλέα, τρελό! Πώς είναι η δικιά σου. Είναι, τι χρώμα είναι, εμένα είναι...
Κεραμιδό
ασπρομπλή. Και εμένα! Α, δεν έχει άσπρο.
Όχι η κόκκινη, δεν είναι κόκκινη.
Α.
Τη βγάλαμε Τσίλι λόγω προσωπικότητας, όχι.
Και εγώ λόγω προσωπικότητας.
Της αρέσουν οι μικροί.
Γιατί ήταν λίγο πιπεράτος.
Γιατί Έλληνας είναι μικρός.
Να, εμένα είναι αυτός, έτσι. Βαλίτσα και είναι πολύ cute.
Ναι,
καθόταν έτσι
μου
και με κοιτούσε τις προάλλες. Δεν σου πω, καθόταν και το είδε όλο. Ήτανε, είχα εξασιαστεί.
Άμα θέλουν μετρή, έχω και εγώ να γάτω τον πόνο. Δέκα ετών.
Και έχει, να σας το πω ότι το παίζει την Παρασκευή τώρα, 30 Μαΐου, το Flow, στις 9 παρατέταρτο, στο πεδίο του Άρεως μέσα. Και είδα και ένα άλλο, γιατί και τους όλο το πρόγραμμα των προβολών. Την Παρασκευή 6 Ιουνίου έχει ένα ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους νομίζω σχετικά είναι, που λέγεται «Χτίστες, νοικοκυρές και οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας».
Το έχω δει.
Το είδες.
Το έχω δει δύο χρόνια τώρα.
Ρε, εσύ δεν το είχα δει.
Είναι
και
φανταστικό,
δεν ότι υπήρχε ντοκιμαντέρ.
Υπάρχει και βιβλίο.
Τρομερά ενδιαφέρον.
Είναι φανταστικό.
Αυτό γιατί είναι δείχνει πώς ξεκίνησε όλο με τις αντιπαροχές, οικογένειες που είχαν έρθει, ρε παιδί μου, από τα χωριά και μπορεί να είχαν.
Πώς οικοδομήθηκε γενικά η Αθήνα και εστιάζει στα πάντα. Από αισθητική, αρχιτεκτονική άποψη μέχρι σε πράγματα πολεοδομίας κτλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το είχα δει στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας.
Ναι, ναι, εκεί έλεγε ότι πρέπει να ήταν αρκετά. Νύχτες πρεμιέρας. Νομίζω 2-3 χρόνια πριν ήταν, πρέπει να ήταν.
Σίγουρα 3 χρόνια πριν. Σίγουρα 3 χρόνια πριν. Μπορεί και παραπάνω. Και είναι πολύ ωραίο ντοκιμεντάρ και υπάρχει και βιβλίο.
Ναι, αυτό είδα.
Ήμουνα και
να
στη συζήτηση με τους σκηνοθέτες τότε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ. Δηλαδή, αν σας αρέσουν αυτά τα της πόλης, τα ζωντανά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε, μεγάλοι κύριοι και κυρίες για τα σπίτια μας.
Αυτό είναι πολύ. Είναι μια οπτική γιατί έχω διαβάσει πολλά άρθρα και αρχιτεκτόνων. Νομίζω και η Life είχε κάνει κάποια στιγμή μια φανταστική συνέντευξη, δεν θυμάμαι από ποιον αρχιτέκτονα, που έλεγε για όλη τη σύγχρονη ανοικοδόμηση της Αθήνας που έχει γίνει χωρίς κανένα πλάνο. Είμαστε η πόλη, ξέρω εγώ, ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή που δεν υπήρχε κανένα πλάνο, ούτε ρημοτομία, τίποτα, τίποτα. Όλα έγιναν τυχαία, ο καθένας. Το δικό
Sounds
του.
Like αλλά, the Greeks.
Ναι, αλλά αυτό το ντοκιμαντέρ μ' άρεσε γιατί αυτό κατάλαβα. Ότι
άμα
δείχνει και τους ανθρώπους.
Να το ξαναδούμε πάμε. Και μαζί.
Είναι την Παρασκευή 6 Ιουνίου, 9 παρατέταρτο. Να το ξέρετε κι εσείς. Όχι, είναι την άλλη Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή είναι το flow που σου είπα. Πάλι 9 παρατέταρτο. Την άλλη πάμε. Εγώ θέλω πολύ να το δω.
Πολύ.
Οπότε, άμα σας ενδιαφέρει και εσάς πηγαίνετε, μπορεί να σας δούμε εκεί από κοντά. Θα φοράω ένα ναυτικό καπέλο. Να μ' αναγνωρίζετε.
Εγώ ναι. Τι να φορές.
Ένα λουλούδι στο πέτο. Ένα γαρίφαλο. Μ' αρέσουν τα γαρίφαλα. Έχουν
πέτο.
Κάτι πένθυμο. Και λίγο μ' αρέσει.
Εμένα μου κάνει απλά να έχεις φύγει από μπουζούκια και να είσαι στα χαμένα και να σου φεύγουν από παντού λουλούδια, τσιγάρα.
Είναι ωραία, όμως σκέψου. Πλάκα είναι. Έχει, λίγο ναι. Συνδυάζει τη γιορτή, τη ζωή και πλάκα το πέντε μαζί το γαρίφαλο, κάπως.
Ναι,
όλα.
Ναι, πλάκα έχει. Πλάκα ναι. Έχει.
Από μαγαζιά έχεις τίποτα. Εγώ το μόνο που έχω είναι στα Χανιά.
Α, ωραία. Τάσης φυγής, θα έλεγε κανείς.
Ήταν πολύ ιδιαίτερο βασικά, δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο, πουθενά. Ίσως, ας πούμε, είναι μαγαζί που ίσως μόνο να έβρισκα στο εξωτερικό, κάπου, δεν θέλω να πω Βερολίνο. Αλλά τόσο που μου κάνει πολύ random, ειδικά για Χανιά, και μου κάνει πολύ ενδιαφέρον. Πήγαμε πρόσφατα με τη Μελπομένη που είχαμε και καλεσμένη εδώ για το επεισόδιο με την ασθένεια, με το Sexability, το ντοκιμαντέρ. Και μας έκανε ένα press trip και πήγαμε στην Κατερίνα τη Μακρυγιάννη στα Χανιά που είναι μια σχεδιάστρια κοσμημάτων, κριτικιά και έχει εκεί το εργαστήριό της. Λοιπόν, και ένα από τα βράδια που βγήκαμε μας πήγε η Κατερίνα σε ένα μπαράκι που έχει ανοίξει, το οποίο ήταν παλιά φούρνος, το οποίο έχει διατηρήσει το όνομα, λέγεται φούρνος, και έχει και μέσα, έχει μια μεγάλη, πώς είναι το μίξερ, αλλά σε μεγάλο.
Φαντάστο. Ναι, εκεί που βάζουν τα ζυμάρια.
Ναι,
το
αυτό.
Δράστη.
Ένα τέτοιο το έχει εκεί, το έχει διατηρήσει στην πίστα. Είναι πολύ, έχει δύο χώρους ουσιαστικά. Μπαίνεις, είναι το μπαρ, πολύ μικρό, η μπάρα δηλαδή που σε σερβίρει ποτό, και περνάς στο δεύτερο δωμάτιο που είναι που παίζει ο DJ, έχει μια δισκομπάλα από πάνω, είναι σκοτεινό, έχει αυτό το μίξερ για τα ζυμάρια και παράζεις. Και έχει βραδιές ό,τι μπορείς να.
Γαμώ.
Και παίζουν ό,τι μπορείς να φανταστείς από ηλέκτρο. Όταν πήγαμε εμείς έπαιζε πολύ ωραία χορευτική ηλεκτρονική. Αλλά μπορεί να κάνει και ρεμπέτικα, να έχει και live. Τέλος πάντων, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα φάση. Άμα είστε στα Χανιά, θα μπορεί να το ξέρετε, μπορεί και όχι. Άμα σκοπεύετε να πάτε στα Χανιά, πηγαίνετε στο φούρνο. Είναι πολύ ωραία φάση. Μ' άρεσε πολύ εκεί αυτό
έχει
που κάνουν τα παιδιά.
Έχει και ωραίο φεστιβάλ μουσικό στα Χανιά, στη Σούγια, νομίζω το Healthy Summer, Ρέιβο, κάθε χρόνο γίνεται.
Oh, okay. Ναι.
Την τελευταία φορά που είχα πάει, είπα, πώς λέγεται, αναπνευστικό, γιατί στη Σούγια έχει πάρα πολύ, έχει αμοβολή τρομερή εκεί στα νότια της Κρήτης. Ναι. Και είχα εισπνεύσει επειδή κάναμε κάμπινγκ τόσο πολύ άμμο, που απλά έβγαζα μαύρο από τη μύτη, έβγαζα χώμα από τη μύτη. Ναι, έχω κακή εμπειρία, αλλά γενικά το φεστιβάλ γαμάκι έχει πολύ ωραία μουσική.
Okay. Τώρα, Σούγια δεν είναι και το στρατόπεδο. Κάτι εκεί, έχει βάση.
Μια βάση μυστική.
Αυτό. Γεια σας.
Ναι, μάλλον. Του ΝΑΤΟ.
Α, του ΝΑΤΟ. Πολύ,
είναι πολλές βλακίες.
Εντάξει, να μην χαιρετήσω.
Κάπου στην Νότια Κρήτη είναι ναυτική βάση. Όχι, παιδί μου.
Τέλος πάντων, εντάξει, γεια στα στρατά. Καλά, βρήκα ένα μπλουζάκι χούτερ. Το συζητούσα με τον Χρήστο. Το chat μου με τον Χρήστο, τον Μυτιλινέο. Είναι τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή μου. Και κάτι μου έλεγε τις προάλλες, μου έστειλε ένα TikTok που ήταν ένας άντρας που φορούσε μπλουζάκι χούτερ και σε έβηρε. Και ενθουσιάστηκα και εγώ προφανώς. Με τον Χρήστο. Και όχι, το φοβερό ήταν ότι είχα στο eBay, στο καλάθι, ένα μπλουζάκι Hooters που είχε βγει συλλεκτικό, που είναι, γράφει το Hooters και είναι με army print τα γράμματα, και από πίσω έχει We salute our troops. Και είναι σε φάση, είναι τέλειο. Yeah, θέλω Ελλήνα. Να το πάρω αυτό το μπλουζάκι, ναι. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Και με τον Χρήστο έχω να πω ότι έχει τεθεί ότι, εντάξει, προφανώς συνεχίζουμε και Πέδρο Πασκάλ για πάντα. Αλλά στο Πέδρο ή Σκάρσγκαρντ.
Σκάρσγκαρντ.
Ναι.
Καλά, ναι, όνες είναι straight καταρχάς.
Εντάξει, υποτίθεται ότι δεν ξέρουμε
καλά,
κάτι για τον Πέδρο.
Εσύ.
Αλλά ναι, okay. Έστω ότι ήταν και οι δύο στο target group μας, επειδή μου εννοώ ότι θα μπορούσαμε. Θα
έλα, Λυσάρη, εντάξει, μπορείτε, ναι, εδώ
κάτι με εμάς. Εγώ, Άλεξ, δηλαδή
εγώ,
αυτή η ανομαλία που έχει. Και εκείνος, ναι, Αλεξάνδρ, δεν είναι εκεί. Αλεξάνδρ Σκάρσγκαρντ is a fucking sexy bitch, αυτός.
Hot boy summer.
Για είναι okay με τα αγγλικά, το έχουμε.
Δεν τα καταλαβαίνει. Εντάξει, α, σωστό, μην έχεις να βρεις μέσα άλλες γλώσσες. Ρε, πουτα, Αρμάντο.
Ποια γλώσσα είναι αυτή η μανάρη μου? Τι?
Ότι η μόνη λέξη μου είναι ίδια στα ελληνικά.
Πραγματικά. Έψαξες πολύ για αυτή τη βρίσκα.
Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω ποιες σχέσεις άλλες γλώσσες.
Ναι, τέλος πάντων. Θα μάθουμε λοιπόν να τις λέμε.
Ωραία ιδέα αυτή.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα σου κάνω ιδιαίτερα. Με κυριότερη τη γλώσσα της σώματος.
Και φάνταστη.
Σκάρσγκαρντ είναι και έχει κάνει τρομερό τώρα στις Κάνες.
Κυλιακού. Α, στις Κάνες, ναι.
Και κυλιακούς.
Το τρακεφαλό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερή επίσης η σειρά που παίζει τώρα, το Murder Bot.
Α, ναι, ναι, ναι.
Ρε, είναι τρομερό που κάνει ένα bot. Το πώς
δεν το έχω δει, αλλά όλοι μιλάνε για αυτή τη σειρά.
Το πώς παίζει. Που είναι τελείως στεγνός από συνέστημα και από λίγο πρέπει να είναι ο Άλεξ. Δεν μπορώ ρε με αυτόν τον άντρα. Αλήθεια. Είναι όλα όσα θέλω. Ξανθός, ανοιχτομάτης και ανώμαλος. Κίνκι. Κίνκι, κίνκι.
Dirty, dirty.
Τον άντρα θέλω πως το μαρτίνι μου. Ντέρτι.
Α, Ελίνα είναι αυτό. Σε αυτή τη σφραγίδα που έχει το Ελίνα approves the gin tonic. Να από πίσω όψη θα έπρεπε να λέει αυτό.
Ελίνα approves this man, ντέρτι.
Άζε μαρτίνι.
Ναι. Είναι αδέστητη σειρά αυτή. Είναι πραγματικά. Αλλά έκανε και αυτός ρεσιτάλ τώρα εμφανίσει ενός της Κάνες. Και μπορεί να επίσης να υποστηρίξει όλα τα looks.
Έχει φορές και αυτό τις ψηλές του, τις Σαν Λοράν, τις μπότες, τις δερμάτινες.
Με το σακάκι, το εφαρμοστό, το μαύρο, το leather, το παντελόνι, leather daddy. Δηλαδή ο ένας είναι ο slutty daddy και ο άλλος είναι ο leather daddy. Δεν μπορώ.
Τι έχουμε πάθει γυναίκες με τον daddy?
Δεν ξέρω, τώρα εμένα μάλλον με έχει πιάσει το καλοκαίρι. Αλλά...
Τι είδες καλά και το χειμώνα έτσι ήσουν.
Θέλω να πω όμως τώρα που είπαμε για daddy. Χα, πάσα, για να μιλήσω για το βιβλίο που διάβασα.
Α, διάβασα και
λοιπόν, ξεκινώντας, μου ήρθε η έμπνευση, γιατί το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο παλιότερα, το είχα αφήσει για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα πώς το είχα βρει, γιατί δεν είναι γνωστό κάτι. Αλλά το θυμήθηκε βλέποντας
αφού είσαι Γκουγκλίνα.
Ναι, ναι.
Συγγνώμη, Γκουγκλίνα, στις πόσες ώρες είμαστε?
Όχι, εδώ το έχω, περίμενε κάτι, το έχουμε ακόμα.
Πόσο?
37.
Είναι λοιπόν, έβλεπα το Sirens, αυτή την καινούργια σειρά που παίζει και η Julianne Moore στο Netflix, που γενικά πολύ...
Δεν ασχολούμαι πολύ με το Netflix.
Ναι, αδιάφορη αρκετά. Αλλά η Julianne Moore, επειδή μου κάνει μια πάρα πολύ πλούσια τέλος πάντων, η οποία παντρεύτηκε μάλλον έναν πάρα πολύ πλούσιο, η οποία είχε μείνει ορφανή από μητέρα από μικρή και κάπως έχει βρει όλο το τραύμα της και όλη την ενασχόλησή της, γιατί ήταν δικηγόρος, πολύ δυναμική και από όταν παντρεύτηκε σταμάτησε να εξασκεί το επάγγελμα. Και έκανε ένα ίδρυμα, ξέρω εγώ, και έχει φτιάξει ένα πράγμα που φιλοξενεί πουλιά άγρια, άγρια πτηνά, και τα, αν είναι τραυματισμένη οτιδήποτε, σταμάτα, τι είπα, πτηνά. Και τα φροντίζει, ρε παιδί μου, τα περιθάλφτει μέχρι να είναι έτοιμα να ξαναβγουν στη φύση. Δεν μπορώ. Δεν λέω τίποτα και γελάει, ορίστε.
Γιατί φανταζόμαι ότι θέλει να έχει κρατηθεί από τις 45 τις δουλειές και να έχει φτιάξει νέα Ιωνία, ένα κλουβί και να φιλοξενεί.
Τον οροπό θα πάω εκεί να φτιάξω τα πτηνά. Ελάτε πουλιά, θα λέω πτηνά. Και τέλος πάντων. Αυτή...
Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ναι. Πάντα ήθελα να το πω, ρε μαλάκα.
Τέλειο. Αυτή η παιδί μου έχει τραύμα από τη μαμά. Ναι. Τέλος πάντων, κάτι. Και προσπαθεί έτσι να αναπληρώσει κάπως τη φροντίδα που της έλειψε, με το να δίνει και εκείνη και να περιθάλπτει και ανθρώπους. Η βοηθός της είναι και αυτή αντίστοιχα, ήταν ορφανή.
Το κλασικό μητέρα Τερέζα, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Σύνδρομο.
Θυμήθηκα όμως ότι είχα διαβάσει. Είχα ξεκινήσει αυτό το βιβλίο που λέω να διαβάζω, που λέγεται Age is for Hawk, της Ellen MacDonald, το γεράκι. Αλλά δεν είναι ακριβώς το γεράκι, το Falcon, γιατί στα αγγλικά υπάρχουν δύο λέξεις για το γεράκι. Είναι το Hawk και το Falcon. Το Hawk είναι το σαΐνι που λέμε εδώ εμείς, το πτηνό αντίστοιχα.
Από εκεί έχει πάρει το νοματοχώ, κοράπερο,
βλάκας. Το σαΐνι πάντως από εκεί το έχουμε πάρει. Πώς γράφεται? Αυτός είναι έξυπνο σε σαΐνι. H-A-W-K. Ναι. H is for Hawk, λοιπόν, της Ellen McDonald, που είναι, έχει, είναι η αληθινή ιστορία. Η τύψη Ellen McDonald είναι δίδασκε και νομίζω και σε πανεπιστήμιο, λογοτεχνία. Και συγγραφέας έχει γράψει αυτό το βιβλίο, η οποία είχε εξασκηθεί στο Falconry. Αυτό είναι από πολύ παλιά, από Ινδία, ξέρω εγώ, Ασία γενικά ξεκίνησε, που γητεύανε κάπως άγρια πτηνά. Δεν είναι ακριβώς ότι τα εξημερώνεις,
αλλά
γιατί τα διατηρείς,
τα διατηρείς
τον άγριο χαρακτήρα τους και ουσιαστικά τα αφήνεις να κυνηγήσουν ελεύθερα, αλλά ουσιαστικά να πτήσεις μία σχέση με το γεράκι σου, που είναι, δεν είναι ακριβώς master and servant. Master and servant είναι στην κακή του πολύ εκδοχή. Mm. Αλλά θα σου πω, και θεωρείται και στην Αγγλία το κάνανε τότε και υποτίθεται ότι ήταν της αριστοκρατίας τώρα σπορ. Το 18ο, 19ο, 17ο αιώνα όλο αυτό. Πολλοί άντρες υψηλής της αριστοκρατικής τάξης, που είχαν και τίτλους, λόρδι, αυτό το ένα το άλλο το έκαναν. Που ουσιαστικά είχε να κάνει τότε πολύ. Βέβαια σώζανε, γιατί κάποια στιγμή δεν υπήρχαν γεράκια στην Αγγλία και αυτοί που ήτανε, ξεσκούσαν αυτό, γερακάριδες.
Okay. Συγγνώμη,
έτσι λέγεται στα ελληνικά. Αυτοί που τα εξασκούσανε φέρανε γεράκια στην Αγγλία, ουσιαστικά αναπτύχθηκε ξανά ο πληθυσμός τους, γιατί okay. είχαν εξαφανιστεί κάποια στιγμή. Και έψαξα λοιπόν.
Πού είχαν πάει?
Αφανιστήκανε. Από τα κυνήγια, από, δεν βρίσκανε τροφές, δεν χιλιαδιό, καιρικές συνθήκες, όλα τα πάντα, αφανιστήκανε.
Γι' αυτό τώρα φεύγουν οι Άραβες από την Αγγλία, ναι, με τους φόρους. Αφανίζονται.
Αυτό, συγγνώμη παιδιά, κάτι μου έκανε στο λαιμό λίγο. Και διάβαζα λοιπόν το βιβλίο, γιατί η Έλεν Μακδόναλντ, ως αφορμή για να το γράψει, έχασε τον πατέρα της κάποια στιγμή, ο οποίος ήταν ο πιο στενός δεσμός της στην οικογένεια. Είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Ήταν φωτογράφος ο πατέρας της και εκείνος την είχε βοηθήσει να, με όλο αυτό το πάθος της που είχε με τα άγρια πτηνά, και την είχε βοηθήσει να πάει να μάθει κι αυτή.
Ναι, αυτό την είχε εξοικειώσει.
Ναι, να γίνει γερακάρισα. Και όταν τον έχασε, αποφασίζει να αποκτήσει ένα σαΐνι, όχι γεράκι, γιατί τα γεράκια υποτίθεται ότι είναι και πιο προβλέψιμα, ρε παιδί μου. Είναι,
ναι,
πιο εύκολα.
Είναι το σαΐνι που λέμε εμείς, σαν ότι αυτό είναι σαΐνι.
Ναι, έχει βγει από αυτό το πτηνό, γιατί είναι εξαιρετικά έξυπνο στο πώς ελίσσεται, στο πώς πετάει, στο πώς κυνηγάει. Αλλά είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερο στην ψυχολογία του. Okay. Δηλαδή είναι λίγο δολοφόνος με την έννοια ότι πρέπει να κυνηγάει ή να είναι θηρευτής. Είναι αυτό. Αν δεν.
Μήπως είναι ο Τόμ Χάρντι με την ενσάρκωση.
Μπορεί. Είναι, γιατί είναι ταυτόχρονα όμως και καλά.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
Και η τύπης αποφασίζει λοιπόν, όταν πεθαίνει ο πατέρας της, να πάρει ένα διπλοσάινο μάλλον, γιατί είναι
ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας.
Ναι, τα Goshawks, που είναι ακόμα πιο περίεργα και λίγο σαλεμένα κάπως. Μάλλον απρόβλεπτα στην ψυχολογία τους και στο πώς θα αντιδράσουν. Και πιο μεγάλα σε όγκο. Αποφασίζει λοιπόν να το πάρει και να το εκπαιδεύσει κάπως, να αναπτύξει μια σχέση μαζί του, γιατί υποτίθεται ότι όταν αναπτύσσεις και μια τέτοια σχέση με ένα γεράκι κλεισμένο στο σπίτι σου ή οτιδήποτε όπου το κάνεις, χρειάζεται λίγο να αφανιστείς, να μην υπάρχεις ως παρουσία, ώστε να μην
του δώσεις το χώρο.
Ναι, να του δώσεις το χώρο, να μην σε φοβάται,
να μην απειληθεί,
να εξοικειωθεί μαζί σου, γιατί το μαθαίνεις ουσιαστικά να το ταΐζεις σαν επιβράβευση, ότι όσο δεν με φοβάσαι θα σου δίνω φαγητό και κοίτα, εξαρτάται και από μένα το φαγητό σου μέχρι να εξοικειωθεί και μετά το αφήνεις ελεύθερο να κυνηγάει. Και έχει αυτό την εναλλακτική να γυρίσει πίσω. Αν γυρίσει πίσω, έχει αναπτυχθεί αυτή η σχέση. Αν φύγει, γεια, έφυγε. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, γιατί πρώτον είναι το πρώτο που έχει γραφτεί από γυναίκα που κάνει αυτό το πράγμα. Ότι αν ψάξεις για βιβλία που ασχολούνται με το Falconry, αυτό, το να είσαι γερακάρης, τέλος πάντων, είναι όλα από άντρες. Από την αρχή αυτού του αθλήματος, τότε, το 17ο αιώνα, μέχρι σήμερα. Okay. Είναι το μοναδικό από γυναίκα, οπότε μου κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, μου άρεσε πολύ που δείχνει ότι πώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι η σχέση αυτή που ο άντρας προσπαθεί να δαμάσει το άγριο. όπως στο «Ο γέρος και η θάλασσα»,
ναι, ναι, ναι,
στο «Moby Dick». Mm. Ξέρεις, υπάρχει αυτό,
ναι,
το
αφήγημα,
η αρενοπότητα και η κατάκτηση, που είναι λίγο «θα το δαμάσω εγώ, θα είμαι ο δαμαστής του». Mm. Όχι «θα έρθω σε επαφή με κάτι άγριο και θα το αφήσω και αυτό να με επηρεάσει και ξέρεις, να δημιουργηθεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας». Αυτή προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Να μπει μέσα σε αυτό, να χαθεί λίγο από τον κόσμο, γιατί δεν θέλει να νιώθει πια το θρήνο και την απώλεια του πατέρα της, και να χαθεί λίγο μέσα στο άγριο αυτού του πλάσματος. Mm. Να πάρουν δηλαδή και οι δύο πράγματα. Οπότε μ' άρεσε πάρα πολύ διαφορετική αντίληψη, η γυναικεία και η αντρική, πολύ ιστορικά. Και επίσης μετά άρχισα να το ψάχνω λίγο και ξέρεις κατά πόσο είναι ηθικό αυτό να το κάνεις, γιατί ουσιαστικά έχεις ένα άγριο πτηνό μέσα σε ένα σπίτι. Υποτίθεται ότι αν γίνεται σωστά είναι ιδανικές συνθήκες. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και γίνεται σωστά όλο, το ζώο δεν βασανίζεται. Και σου ξαναλέω, είναι αυτό, υποτίθεται ότι του δίνεις τη δυνατότητα, το αφήνεις ελεύθερο και πετάει και κυνηγάει. Οπότε έχει τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω ή όχι. Αν επιλέγει να γυρίσει, σημαίνει ότι ξέρεις, θέλει και εκείνο, ότι είναι καλά, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι ότι το έχει εξημερώσει. Παραμένει ένα άγριο ζώο και υπάρχουν πάρα πολλοί, το ψάξα μετά, το έλεγε και στο βιβλίο, αν γκουγκλάρεις, υπάρχουν πάρα πολλές live κάμερες τοποθετημένες σε διάφορα σημεία στον κόσμο που είναι με φωλιές από αυτά τα διπλοσάινα ή τα σαΐνια, γιατί είναι πολύ σπάνια και να τα δεις και στη φύση ελεύθερα, και κάποια από αυτά είναι σαΐνια που δεν ξαναγύρισαν ποτέ. Ξέρεις, έφυγαν και έχουν φτιάξει φωλιές και υπάρχουν live cams που μπορείς να δεις και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και αυτή η τύψη έχει κάνει μετά και το ντοκιμαντέρ και στο BBC για αυτό το πράγμα, πώς είναι αυτή η σχέση που αναπτύσσεται, που είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ότι το έχεις, ρε παιδί μου, ξέρεις, το έχεις κατακτήσει και είσαι υπό μου πλέον. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, μου άρεσε.
Okay.
Λίγο με τον Ντάντι. Εσύ τι διάβασες?
Λοιπόν, έχει και εμένα σχέση λίγο με τον Ντάντι. Όχι καμία σχέση με τους Ντάντις που λέγαμε πριν. Λοιπόν, εγώ μπήκα ίσως αργοπορημένα λίγο στον κόσμο του Έντουαρντ Λουί. Δεν ξέρω αν ξέρεις. Εντάξει, τον γνώριζα. Έχει διαβάσει και η μαμά μου. Δηλαδή, είχαμε βιβλία στο σπίτι. Εγώ δεν είχε τύχει να διαβάσω. Μέχρι που μια πολύ καλή μου φίλη μου έκανε δώρο για τα γενέθλιά μου το βιβλίο του «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου». Είναι ένας Γάλλος συγγραφέας, σχετικά νεαρός ηλικία, πρέπει να είναι 32, ξέρω εγώ, από τη Βόρεια Γαλλία, ο οποίος μεγάλωσε, είναι ένα παιδί, ένα γκέι αγόρι στη Βόρεια Γαλλία, σε πολύ φτωχή οικογένεια, εργατική τάξη και οι δύο γονείς. Μέχρι που κάποια στιγμή, λοιπόν, με πολύ bullying στο σχολείο για την ομοφιλοφιλία του, και γονείς οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση σε μόρφωση κτλ. Δηλαδή, αυτός είναι το μόνο παιδί της οικογένειας, ο οποίος σπούδασε και στο Ecole Supérieure της Γαλλίας, τέλος πάντων. Το πρώτο βιβλίο το έγραψε το 18, αν δεν κάνω λάθος, που είναι αυτοβιογραφικό και έχει να κάνει με το bullying, τις διακρίσεις που έχει βιώσει. Λοιπόν, το «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου», λοιπόν, που είναι αυτό που διαβάζω εγώ τώρα, είναι ένα βιβλίο που αντλεί τελείως από προσωπικά βιώματα και έχει να κάνει με την ιστορία του μπαμπά του, που όντας εργάτης, δεν ξέρω κάποια υπογοδομικά, που μία μπουλντόζα, να πω, δεν ξέρω, τον πάτησε και του έλειωσε τη μέση και τον άφησε καθυλωμένο και αναπηρό για πάντα. Οπότε ξεκινάει, ζει ο άνθρωπος, είναι εν ζωή, απλά καταλαβαίνετε με ένα τεράστιο βαθμό αναπηρίας κτλ. Όλο του το έργο και πριν από αυτό το βιβλίο και μετέπειτα, γιατί σε άλλα βιβλία πιάνει και την ιστορία της εγκατάλειψης ή για τον αδελφό του ή την ιστορία της μαμάς του που είναι μια γυναίκα που καθάριζε σπίτια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση του, γιατί ενώ προφανώς είναι ένας αριστερός, ένας αριστερός συγγραφέας που κάνει λογοτεχνία με αυτοβιογραφικά στοιχεία, έχει ωραίες απόψεις, γιατί δίνει και δεν είναι απόλυτος. Δηλαδή δεν είναι το ότι okay, πάμε μισό τον καπιταλισμό, μισό το κράτος, μισό οποιαδήποτε μορφή συστήματος, μισό τον εμφυλευθερισμό κτλ. Δίνει ωραίες προοπτικές, δηλαδή και στο βιβλίο για τη μαμά του, που πιάνει την ιστορία της και το πώς και εκείνη μια πολύ φτωχή γυναίκα κτλ. Λέει ότι εγώ είμαι εδώ για να τονίσω και τον αντίποδα του υψηλού φεμινισμού. Δηλαδή, συνήθως μιλάμε για το φεμινισμό για τον glass ceiling, για τις γυναίκες στην τέχνη, για τις γυναίκες στον κινηματογράφο, που είναι γυναίκες όλες. Φυσικά χρειάζονται στήριξη, ενίσχυση, φωνή κτλ. Αλλά είναι γυναίκες που έχουν κάποια εφόδια. Και λέει ότι κανείς δεν μιλά για το φεμινισμό στις κατώτατες κοινωνικές τάξεις των γυναικών, στις γυναίκες καθαρίστριες, στις γυναίκες που δεν έχουν social media, που δεν έχουν τίποτα, δεν μπορούν να φανούν εκεί έξω. Οπότε είναι ένα παιδί που, έχοντας πέρασει πολύ δύσκολα, Καταπιάνεται με όλα αυτά τα ζητήματα, από το ρατσισμό στη φτώχεια, στα θέματα τα πολιτικά της Γαλλίας, που και εκείνοι έχουν τρομερά τέτοια ζητήματα. Οπότε είμαι πολύ into it, δηλαδή γουστάρω πολύ και θα συνεχίσω να διαβάσω και να βρω και τα υπόλοιπα. Και είναι από αυτά τα βιβλία που, επειδή εγώ έχω αυτά τις κοινωνικές ευαισθησίες, τα πολιτικά, αντισυστημικά κτλ., ναι, με ανακοινεί, αλλά δεν με ταράζει. Κάπως μου δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι και έξω που μπορούν να θίξουν αυτά τα πράγματα χωρίς βίαιες προσεγγίσεις και χωρίς αυτό που λες, okay, τοξικές προσεγγίσεις. Ότι είμαστε εδώ για να τα καταγράψουμε, να αντλήσουμε από αυτά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε οι άνθρωποι που... Γιατί και εκείνος πλέον έχει κάποια καλύτερα εφόδια, δηλαδή σπούδασε, δεν είναι στη μοίρα των γονιών του και μπορεί να βγει, αγαπάει και πολύ την Αθήνα, έρχεται συχνά, πέρυσι ήταν πρώτη στιγμή του το αντιρατσιστικό φεστιβάλ των Αθηνών, ήταν καλεσμένος και μίλησε. Έχουμε και πολλά κοινά, δηλαδή τα καταπιστικά, ας πούμε, καθεστώτα της Γαλλίας και πολιτικές έχουν πολλά κοινά με τη δική μας χώρα. Οπότε εμένα μιλάει full μέσα με αυτό και είμαι πολύ into it τώρα. Όποιος δεν ξέρω, όποιος ασχολείται με αυτά, φαντάζομαι σίγουρα θα τον ξέρει. Οπότε ναι, είμαι εκεί. Λίγο μπαμπάς, αλλά όχι ακριβώς.
Όχι, ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι πολύ, ρε παιδί μου, του Λουί, δηλαδή, σε όλα τα βιβλία του είναι το storyline, είτε σε πρώτο επίπεδο, είτε σε ένα επίπεδο gestalt.
Συμπεριφορικό, ο μπαμπάς.
Ναι, πολύ. Εγώ σκεφτόμουν αυτό που είπες για τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που δεν είναι αυτό που λέμε, γιατί και εμείς έχουμε συζητήσει μεταξύ μας πολλές φορές για καλεσμένους και καλεσμένες που θέλουμε να έχουμε, που έχουμε κατά νου και όταν ξεκινήσουμε και τα vidcasts. Και έχω και εγώ στο μυαλό μου και γυναίκες που είτε τα έχουν καταφέρει, και μαζί συζητούσαμε και τις προάλλες, για πρόσωπα. Και σκεφτόμουν πόσο ενδιαφέρον θα είχε να φέρουμε και γυναίκες, ξέρω αυτό, πώς λέω εγώ, γίνω αγρότησα στον Οροπό. Φέρουμε μια γυναίκα που ζει στην επαρχία και είναι αγρότησα.
Είναι μια γυναίκα μετανάστρια.
Η οποία, δηλαδή, που δεν είναι μόνο, ξέρεις, να μην ακούμε μόνο στη μια σφαίρα μας, στον bubble μας και πράγματα που αυτό που λες, okay, είναι πολύ κοντά στο ταβάνι, δεν το έχει σπάσει. Να είναι όλο, όσο ευρύτερο το φάσμα γίνεται.
Και αυτό δεν το είπα, δεν το λέω για να πω ότι εγώ είμαι η τέλεια. Είναι, και εγώ πολλές φορές ξεχνιέμαι μέσα στο μικροκοσμό μου και σκέφτομαι το φεμινισμό στα πλαίσια τα δικά μας και στο επίπεδο που είμαστε εμείς και τι μπορούμε να πάρουμε παραπάνω. Και κάποιες φορές γυρνάω πίσω και λέω ότι δες ότι όλες αυτές τις γυναίκες δεν είναι καν εδώ που είμαστε εμείς. Δεν μπορούν καν να παλέψουν για μια προαγωγή, γιατί είναι πάρα πολύ μακριά τους αυτό το πράγμα. Και οφείλουν και αυτές οι γυναίκες να έχουν φωνή. Και αν δεν έχουν social media και αν δεν έχουν τρόπο να μιλήσουν για το βίωμά τους μέσα από αυτό, να υπάρξει κάποιος άλλος η φωνή τους.
Ναι, ναι.
Και να τις βγάλει εκεί έξω.
Όχι, νομίζω ότι είναι, έχουμε δηλαδή και την πλατφόρμα εμείς εδώ και τη διάθεση να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο.
Χαρά.
Να...
Με πολύ χαρά.
Ναι. Θα τα συζητήσουμε, θα σας ενημερώσουμε.
Πείτε μας αν σας ενδιαφέρει κιόλας.
Ναι, αυτό.
Άμα δεν σας ενδιαφέρει, φύγετε από αυτό το podcast. Τέλος πάντων, τελειώνει όμως τώρα που
δεν θα φύγετε, έλα τώρα, αφού σας ξέρω, σας αρέσει. Τα βλέπουμε στα νούμερα. Όχι, και
όχι,
ήταν φοβερό το story, το κάναμε και στο Κάτι να καίει στο Instagram, που υπάρχει το παιχνίδι, το Get the X. Μας έκανε tag μια κοπέλα που ζει στο εξωτερικό και ανέβασε ένα επιτραπέζιο που είναι το Get the X και έχει καρτούλες και καλά αν αυτό είναι X ή όχι. Λοιπόν, πρέπει να το βρούμε, να το πάρουμε και να έχουμε να παίξουμε ένα επεισόδιο με αυτό το παιχνίδι.
Full.
Θα γίνει, σας το υποσχόμαστε. Επίσης να πω, γιατί το βλέπω τώρα, το είχα σημειώσει, το H is for Hawk, άσχετο, γιατί τώρα ξαναπιάσα το βιβλίο, το Google θα λίγο να δω, θα γίνει ταινία τώρα, το 25, όλο τυχαία, με την Claire Foy και τον Brendan Gleeson. Οπότε, άμα δεν θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο, περιμένετε να δείτε την ταινία. Ωραία είναι.
Της Γερακίνας η κόρη.
Θα σας πω την επόμενη φορά, γιατί τώρα δεν θα προλάβουμε, πώς έφτασα κάπου. Ποια στιγμή, ψάχνοντας για το. Μετέφρασα το Falcon Ray, πώς είναι, και το είδα αυτό το γερακάρι, το ένα το άλλο, και γκούγκλαρα γερακάρις και μου βγήκε ένας γερακάρις που ήταν πειρατής και είχε σχέση κάπως η ιστορία του με την οικογένεια των Μεδίκων της Μάνης. Και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχει ένας Γιακουμής Μέδικος από την οικογένεια των Μεδίκων, που λέγεται Γιακουμής. Και λέω τώρα, να σου πει ο μπαμπάς σου, θα παντρευτείς έναν Μεδίκο, τους Μεντίτσι, και να σκέφτεσαι τώρα Ιταλός, φοβερός τυπάς.
Αυτό το σκέφτεσαι εσύ,
και να σου έρθει ο Γιακουμής. Τον λένε Γιακουμή. Δεν ήταν. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τζάκομο Μέντικο. Γιακουμής Μεδίκο. Είναι το ίδιο. Ο Χρήστος βέβαια θα γουστάρει για κουμί. Γιατί μου το έλεγε και τις άλλες λαϊκά παιδιά.
Βέβαια.
Αλλά ναι, τέλος πάντων, θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Και για κουμίδες και τζάκομους. Λοιπόν, ναι. Αυτά.
Α, να τσεκάρετε και θεατρικά. Συγγνώμη, θέλω να το πω, δεν θα απασχολήσω. Έχει ένα off-off festival. Off-off εννοώ, όπως λέμε, off-white. Off-off festival στο θέατρο Επικολωνό. Με έτσι.
Off-Broadway.
Όχι, όχι. Έτσι λέγεται το φεστιβάλ. Είναι φεστιβάλ θεατρικών παραστάσεων στο Επικλονό. Mm. Ξεκίνησε αυτή τη βδομάδα με θεατρικές παραστάσεις από ερασιτεχνικές ομάδες. Okay. Έχει κάθε μέρα, Δευτέρα με Κυριακή, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Τσεκάρετε και βρείτε ποια σας αρέσει. Mm. Άμα σας αρέσει τα θεατρικά. Να στηρίζουμε και ανθρώπους.
Καμία...
Θα πάω, μα έχουν καλέσει κιόλας.
Okay, πες μου να πάμε μαζί.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Αυτά, σε στείλουμε.
Άντε ρε παιδιά, φιλιά.
Μπάτσι.
Γαμιούντι μπάτσι. Όπα, σόρια, γεια.
Φιλιά, ιταλικό.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.